Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb. Jiena Jasmine Saliba insalmilkom u nilqakom għal din l-ewwel edizzjoni f'din l-iskeda tal-programm il-Balomba. Li kif smajtu fl-introduzzjoni qabel il-programm huwa miġjub lilkom ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u kif ilu jagħmel għal dawn l-aħħar xhur pratikament waqfa qasira fis-sajf, iġibilkom għall-attenzjoni tagħkom numru ta' aħbarijiet u informazzjoni dwar dak li jkun qed iseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan il-perjodu huwa il-perjodu li prattikament il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea tieħu aktar enfasi biex ngħidu hekk wara li jkun għadda iż-żmien tas-sajf, però iż-żmien tas-sajf iġib miegħu moment partikolari li esperjenzajnieh ftit tal-ġimgħat ilu. Smajna dwaru, rajna dwaru u f'din il-parti ta' dan il-programm sejrin nifukaw dwar aspetti illi ħarġu flekk imsejjaħ il-diskors State of the Union, l-istat ta' l-Unjoni. Dan il-diskors illi ippreżenta il-President Juncker min aħob nxebħu ma apparti li jiġbaħ fil-konċetta tifsira il-riflessjoni illi jagħmel President Amerikan fil-State of the Union speech, però huwa wkoll biex ngħidu hekk snapshot, ritratt tal-mument, ta' ċertu aspetti u sentimenti illi jkunu qegħdin iseħħu madwar l-Ewropa. U wieħed mill-punti illi joħorġu f'dan id-diskors huwa wkoll dak illi ta' sikwiet insemmu anka f'dan il-programm it-tifsira ta' x'inhi l-Ewropa. Qed nitkellmu hawnhekk dwar il-fatt li għandek għaqda bejn numru ta' pajjiżi u tajjeb li ma ninsewx l-element ta' pajjiżi. Li ma dawn il-pajjiżi li fl-aħħar mill-aħħar jiffurmulaw il-numru ta' stqarrijiet, numru ta' deċiżjonijiet, li mbagħad fl-istadji vari tal-istituzzjonijiet Ewropej jkun hemm l-approvazzjoni, l-proposta u anka l-ħidma varja minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea, għandek id-dimensjoni ekonomika u d-dimensjoni politika. U fil-waqt li għaddejna minn perjodu fejn id-dimensjoni ekonomika issa ħadet is-sopravvent minħabba l-importanza illi kien hemm u l-urġenza li ġew trattati ċertu aspetti, mingħajr ebda dubju anka kif se nisimgħu u naraw dak li ntqal fid-diskors ta' Juncker, hemm element ta' attenzjoni partikolari anka għal perspettiva politika ta' l-Unjoni Ewropea. Però naraw il-punti prinċipali ta' twissijiet biex ngħidu hekk għax kien hekk element ta' twissijiet illi preżenta fihom Juncker. Fil-fatt l-ewwel dikjerazzjoni li għamel ta' minn li dan isir quddiem il-Parlament Ewropew. Ma ninsewx il-fatt li dan kien l-ewwel dikjerazzjoni u diskors li għamel Juncker ukoll ta' dan it-tip fil-kuntest anka ta' realtà ta' Brexit li saret f'Ġunju li għadda. U għandi hawnhekk il-punt illi kien hemm ħafna stenni anka f'dan il-kuntest u ta' minn jgħid li forsi anke l-mod kif kien rapportat f'numru ta' media anglosassona u l-medja bl-Ingliż u li ngħid f'Malta madwar l-Ewropa u allura wkoll kellha influenza lejn il-bixra tal-messaġġ fuq livell Ewropew għaliex kif kien qed jiġi mxerret dan il-messaġġ għanda l-perspettiva tal-lingwa Ingliża importanti, il-rapport, il-dikjerazzjoni prinċipali kienet li fil-waqt li se ngħidu, Juncker kien irrefera għal-fatt li l-istat tal-Unjoni ma kienx tajjeb, ma kienx hawn biżejjed Ewropa f'din l-Unjoni u m'hemmx biżejjed Unjoni f'din l-istess Unjoni u qal illi illum ir-realtà mhix it-tweġiba illi issa kollox jinsab sewwa. U l-ikbar l-ewwel stqarrija illi nisnet ċertu reazzjoni kienet illi l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea, għall-inqas parzjalment tinsab fi kriżi eżistenzjali. Għaliex huwa b'riflessjoni għal dak li semma mingħand membri tal-Parlament, rappreżentanti ta' gvernijiet, parlamenti nazzjonali u Ewropej li qasmu ħsibiet tiegħu huwa sa li wara deċenji diversi ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea illi kien hemm ħafna momenti importanti, kien hemm ukoll momenti diffiċli u momenti ta' kriżi, però l-ikbar punt li għanqal tħassib huwa l-fatt li qatt ma ra kien hemm daqshekk nuqqas ta' bażi komuni bejn l-istati membri u daqshekk ftit oqsma illi dwarhom jaqblu li jaħdmu flimkien. Pereżempju qatt ma sema qabel daqshekk mexxejja jitkellmu biss dwar il-problemi domestiċi tagħhom u jekk tissemma l-Ewropa ikun biss b'mod marġinali. U qatt qabel ma kien hemm rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jistabilixxu prijoritajiet tant differenti u wkoll tant totalment opposti għal gvernijiet nazzjonali u l-parlamenti nazzjonali li kważi ma kienx hemm punt ta' qbil bejn l-Unjoni u l-kapitali nazzjonali tagħha. U aktar minn hekk itenni wkoll li qatt qabel ma ra gvernijiet nazzjonali daqshekk kien dajfa mill-forzi ta' populiżmu u ipparalizzati mir-riskju ta' telfa f'elezzjonijiet li jmiss. U qatt qabel ma ra daqstent frammentazzjoni u nuqqas ta' rieda komuni fl-Unjoni. Dan il-punt tal-bidu tad-dikjerazzjoni li għamel Juncker mingħajr dubju għanqal numru ta' mistoqsijiet u anka lok għal riflessjonijiet. U fost il-riflessjonijiet li għamel ustess, jekk wieħed għandu xi ċedi għal sens naturali ta' frustrazzjoni u nippermettu naqgħu f'dipressjoni kollettiva u nħallu li l-Unjoni Ewropea tisfaxxa jew inkella. Jekk hux issa żmien li nqumu fuq tagħna, jekk hux żmien li nxamru l-kmim nirduppjaw, jekk mhux nittriplikaw l-isforzi u jekk hux issa żmien li aktar minn qatt qabel l-Ewropa jkollha tmexxija aktar determinati minflok politiċi li abbandunaw il-bastiment. U riflessjonijiet dwar l-istat tal-Unjoni għandhom isiru b'sens ta' realizmu u b'onestà kbira. Fl-ewwel nett, nammettu li fl-Ewropa hawn ħafna problemi mhux solvuti u m'għandu jkollna l-ebda dubju dwar dan minn l-effett tal-qatt, l-inugwaljanza soċjali għall-ammont ta' dejn pubbliku u l-sfida enormi ta' l-integrazzjoni ta' rifuġjati sa' teddit reali għas-sigurtà kemm f'pajjiżna kif ukoll il-barra minnu, kull stat tal-Ewropa prattikament intlaqat mill-kriżijiet ta' żminijietna li għadhom għaddejjin u tinħebbtu wiċċna ma' prospett spjaċevoli li membru minnha jħalli l-Unjoni Ewropea. Din referenza diretta għall-Ingilterra kienet l-ewwel referenza li kien hemm f'dan id-diskors. It-tieni nett kienet li għandna dinja li ngridu nkunx ċertu element ta' kuxjenza rridu nżommu f'moħħna jgħid Juncker illi d-dinja qed tosserva biex tara kif l-Ewropa ser titratta, ser timxi u ser taħdem għal pass li jmiss u x'impatt ser ikollha fuq id-dinja. It-tielet punt li semma huwa dak li nafu li mhux ser nexxilna nsolvu l-problemi kollha billi nagħmlu diskors ieħor jew summit ieħor. Naħseb din hija tweġiba anka għal kritika li ssir lill-istess Unjoni. Inutli nagħmlu diskorsi, inutli nagħmlu laqat, inutli nagħmlu summits, ser ikun anka summit issa se ngħaddiela f'pajjiżna se jsir summit importanti, kellna summit bħal da żmien sena ieħor f'pajjiżna dwar il-kwestjoni tal-immigrazzjoni. U qal li dam mhumiex l-Istati Uniti tal-Amerika fejn preżenti jagħmel id-diskors tal-Istat tal-Unjoni iż-żewġ tikmam għal miljuni ta' ċittadini segwu kull kelma li jgħid, ma qabel miegħu l-mument tal-Istat tal-Unjoni fl-Ewropa juri biċ-ċar in-natura inkompleta tal-Unjoni. Walhekk id-diskors ma jistax jikkompeti biss aċ-ċabċib tal-membri parlamentari u ma jtix każ dak li se jgħidu l-mexxija nazzjonali flaqat importanti bħalma kellna u kien hemm dis differenzi fis-summit li sar ftit wara li ġiet dikjarat dan id-diskors. L-Ewroma taħdem biss jekk id-diskorsi li appoġġjaw proġett komuni jitwaslu mhux biss fil-Kamra tal-Parlament Ewropew, iżda fil-Parlamenti tal-Istati membri kollha tagħha. U dan huwa punt importanti, għaliex hawnhekk għandek dikjarazzjoni li l-Ewropa tista' taħdem biss jekk l-għaqda u l-interess komuni ikunu priorità. Tintesa r-rivalità bejn kompetenzi u istituzzjonijiet u biss b'dan il-mod li l-Ewropa tkun tfisser aktar mit-totalità tal-partijiet tagħha għaliex hemm wisq attenzjoni u referenzi għal differenzi bejn l-istati milli għall-għanijiet komuni. Ir-rapport jgħid fid-dettall, anzi id-diskors jgħid fid-dettall, jeħtieġ li jkun hemm viżjoni fit-tul, jeħtieġ li jkun hemm indirizz dirett lejn il-mod kif tissaħħaħ u tiġi firmata irriformata l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħha, però wkoll jrid tqisu l-isfidi politiċi u demokratiċi li l-Unjoni ta' 27 membru stat se tkun qed tħabbat magħha fil-futur. U ovvjament il-Parlament Ewropew ikun involut fil-qrib minn qrib dan il-proċess kif ukoll ikunu l-parlamenti nazzjonali. Iżda mhux biżejjed li jkollok viżjoni, jeħtieġ li jkun hemm aktar ħidma u aktar ċittadini qegħdin jistennew xi ħadd li jmexxi l-kriżi tal-leadership, xi ħadd li jwieġeb għall-isfidi ta' żminijiet. Diskors ta' Juncker jgħid illi t-tnexxil xahar li ġejjin ser ikun żmien kruċjali li fjerdu insawru Ewropa ħjar. Kif? Fost l-oħrajn Ewropa li tipproteġi, li żżomm il-mod ta' ħajja Ewropew, li tagħti l-seta l-ċittadini tagħha, li tiddefendi kien fl-Unjoni Ewropea kif ukoll il-barra minna u li tieħu responsabilità. Ewropa li żżomm il-mod ta' ħajja tagħha u eventwalment illi tagħti importanza kemm il-fatt li l-Ewropa tfisser paċi, kemm lejn il-valuri miġġielda f'kampijiet ta' battalji militari fil-passat u politiċi dul is-sekli li nislu l-libertà, d-demokrazija u l-istat ta' dritt, l-aspett tal-movement libero tal-ħaddiema li huwa kolonna valur importanti ħafna f'komuni Ewropew u l-ġilda kontra diskriminazzjoni u r-razziżmu, pożizzjoni soda kontra l-pina tal-mewt u sistemi li jkun hemm sistemi ġudizzjali indipendenti, li jkun hemm negozjar mal-ġirid tagħna minn flok ma niġġieldu magħhom, u li jkun hemm protezzjoni fuq diversi livelli tal-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Il-diskors ta' Juncker jħares lejn il-ħtieġa tal-sorveljanza lejn il-korrettezza u lejn l-aspett soċjali dwar tal-liġi tal-kompetizzjoni, il-protezzjoni tal-ħaddiema. Il-fatt li jkun hemm mhux biss appoġġ kummerċ ħieles b'mod inġenu, iżda wieħed iwieġeb ukoll għad-dumping bl-istess forza bħall-Istati Uniti, il-qasam tas-settur agrikol u anke il-kwistjoni dwar kif l-euro li matul il-kriżi finanzjari baqa' b'saħħtu u proteġa mill-instabilità li seta' tkun iktar gravi, issa l-euro hemm moneta dinija ewlenija u tagħti benefiċċji ekonomiċi enormi u spiss inviżibbli. Fejn per eżempju l-pajjiżi fiż-żona tal-euro franka 50 biljun euro din is-sena f'pargamenti ta' interessi grazzi għall-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew, 50 biljun euro addizzjonali li l-Ministri tal-Finanzi jistgħu għandhom jinvestu fl-ekonomija. Però mitul dawn l-aħħar 3 snin kien hemm 8 miljun persuna oħra li jsabu mpjek u jrid ikun hemm aktar ħidma f'dan is-sans. U jgħid hawnhekk li jixtieq ifakkar illi kullimkien fl-Ewropa fejn jitkellmu l-politikanti eletti l-Ewropa mhux kompleta għax mhux tmexxija Ewropea li tissostitwixxi tmexxija nazzjonali u nazzjonijiet Ewropej għandhom jiddefendu r-raġuni tal-unità u ħadd ma jista' jagħmel dan għalihom, huma biss jistgħu, u hekk għawel klappell allura dirett lejn l-istati diversi biex ukoll iħarsu lejn id-dimensjoni Ewropea tal-ħidma fil-ħidma tagħhom. Għaliex f'ħafna ċirkostanzi jkollok l-interessi nazzjonali jieħdu sopravvent fuq interessi uniċi Ewropej. Għandek mbagħad punti oħrajn li tkun li tkellem dwarhom Juncker fosthom il-ħtieġa għall-Ewropa li tagħti s-seta' li l-artisti awturi li jipproteġu x-xogħlijiet tagħhom, aċċess għall-internet u riforma radikali fil-qasam ta' drittijiet tal-awtur. Għandek ukoll il-fatt li ser ikun hemm il-fond tal-investimenti strateġiċi li ser ikun imkabbar u anke l-ħidma li ser issir dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Referenza għaż-żgħażagħ għaliex ovvjament il-programm tal-garanzija taż-żgħażagħ għall-Unjoni Ewropea li kien hemm niedet 3 snin ilu ta' frott, pereżempju 9 miljun żagħżugħ madwar l-Ewropa diġà benefikaw minn dan il-programm. U dawn huma 9 miljun żagħżugħ li sabu xogħol trainership jew apprentissat minħabba l-Unjoni Ewropea. Dan il-fatt huwa punt importanti anke dwar il-futur tal-Ewropa. Il-rapport diskors ta' Juncker jitkellem dwar il-ħtieġa ta' solidarjetà li jkollha liżżomm l-Unjoni Ewropea magħquda. U jgħid il-budget Ewropew huwa prova ħajja ta' solidarjetà finanzjarja, hemm solidarjetà impressjonanti fl-applikazzjoni konġunta ta' sanzjonijiet, l-euro huwa wkoll espressjoni ta' solidarjetà, il-politika ta' żvilupp hija sinjal estern b'saħħtu ta' solidarjetà, u anke meta wieħed jħares lejn il-manager tal-kriżi tar-refuġjati, wieħed seta' u beda jara solidarjetà. Jinsab konvint li għatem bżon ta' iktar solidarjetà, imma jaf ukoll is-solidarjetà trid tingħata b'mod aktar volontarju. Fil-fatt, f'dan l-ispirtu l-Kummissjoni proponiet li twaqqaf korp ta' solidarjetà Ewropea fejn iż-żgħażagħ fl-Unjoni se jkun jista' joffru l-għajna tagħhom fejn tkun l-aktar meħtieġa bħala rispons għal sitwazzjonijiet ta' kriżi bħall-kriżi tar-refuġjati jew bħalma kien hemm it-terremot riċenti fl-Italja u jixtieq li dan il-korp ta' solidarjetà Ewropew ikun imwaqqaf u jaħdem sal-aħħar tas-sena u sal-ewwel sas-sena 2020 ikun hemm l-ewwel 100,000 żagħżugħ li jieħu sehem fih. Għandek ukoll Ewropa li tiddefendi lilha nnifisha kontra t-terrorizmu fejn fil-waqt li għandek element ta' miftuħ ta' Ewropa miftuħa u tolleranza ma jistax ikun li din it-tolleranza però mbagħad tinkiseb il-prezz tas-sigurtà tal-istess Ewropa. Tkellem dwar il-fond difiża Ewropew tad-difiża Ewropew u semma wkoll ħtieġa li jkun hemm struttura ta' kooperazzjoni permanenti. Jitkellem dwar Ewropa li terfa' responsabilità għal diversi aspetti u anka l-ħtieġa li jkun hemm ħidma aktar importanti fid-dawl ta' numru ta' deċiżjonijiet oħrajn li jridu jittieħdu anka fil-kuntest ta' futur Ewropew. Futur tfal illi jixirqilhom Ewropa li żombla mit-tiefes il-mod ta' ħajja tagħhom li tagħtihom is-seta' u tiddefendihom illi tipproteġihom, però fuq kollox wasal iż-żmien li l-istituzzjonijiet, gvernijiet u ċittadini kollha kemm huma jerfgħu responsabilità biex din l-Ewropa tkompli tinbidel flimkien. Il-ħamis 6 ta' Ottubru l-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta ser tkun qiegħda torganizza dialogu maċ-ċittadini. Din l-attività hija parti mill-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea li tikkomunika mill-qrib ta' ċittadini partikolarment matul dan iż-żmien partikolari fejn l-Ewropa tiffaċċja diversi sfidi. Dawn id-dialogi jsiru f'bliet differenti madwar l-Ewropa u ċittadini kollhom l-opportunità li jiddiskutu temi li joqtuhom direttament ma' Kummissarju Ewropew. Din is-sena anċi din id-darba dan wattieni dialogu ma' ċittadini ser isir din is-sena ser ikun preżenti l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li hu responsabbli mir-regolamentazzjoni aħjar ir-relazzjonijiet interistituzzjonali il-migrazzjoni s-sigurtà u l-iżvilupp sostenibbli. Ser isir nhar is-6 ta' Ottubru bejn is-6 u nofs u 8 ta' filgħaxija fil-lukanda Excelsior il-Furjana. U hija stedina għal pubbliku għax l-attività se tkun miftuħa għal pubbliku u wieħed jista' jagħmel riservazzjoni billi iċempel fuq 2342-5100 jew inkella permezz ta' email fuq com-rep-mt@ec.europa.eu. Kifetna dan huwa it-tieni dialogu ma' ċittadin li qed torganizza r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna aktar kmieni din is-sena kellna diġà preżenza ta' kummissarju ieħor f'attività li kienet saret ġewwa il-Hilltop fin-naxxar. Ovvjament il-parteċipazzjoni tkun anka permezz tal-medja soċjali, però min u interessat kifedna jista' jagħmel dan billi bukkja post u jċempel fuq 234-5100. Il-Kummissjoni Ewropea kull ċertu perjodu tieħu deċiżjonijiet dwar ksur li jkunu jsiru f'numru ta' regolamentazzjonijiet li jkollha l-istess Unjoni mal-Istati Membri. Id-deċiżjonijiet ikopru setturi varji u l-qosma ta' politika tal-Unjoni Ewropea u għandhom lan li jeżguraw l-applikazzjoni xerqa tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar fil-aħħar għall-benefiċċju taċ-ċittadini u tan-negozji tagħhom. Kien hemm fost l-oħrajn tliet stati membri illi ġew imresqa quddiem il-qorti minħabba telf ftazzi doganali dovuti bħala dħul għall-budget ta' l-Unjoni Ewropea. Kellek Renju Unit fost l-oħrajn l-Italja u n-Netherlands illi kellhom dawn il-każijiet imresqin quddiem il-qorti Ewropea. Mbagħad kellek l-talba li saret l-Awstrija, l-Belġju, l-Bulgarija, l-Kroazja, ċipru, l-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Finlandia, l-Franza, l-Greċja, l-Ungarija, l-Latvja, l-Litwanja, l-Lussemburgu, Netherlands, Portugal, Slovakja, Slovenja u r-Renju Unit biex jimplimentaw il-miżuri ta' tnaqqis ta' spejjeż fl-iskjerament ta' networks ta' komunikazzjoni elettronika veloċità għolja jew aħjar il-broadband. Għaliex dawn ikunu qegħdin jiġu instigati u xprunati minn dan il-punt biex jibbenefikaw fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini u n-negozji. Kellek anka l-kwistjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u n-ġenerali fejn il-Kummissjoni ħeġġet lill-Ġermanja biex tinnotifika it-trasposizzjoni dwar direttiva marbuta ma' imballaġġ u t-tikettar. U fil-qasam tal-enerġija, fil-qasam tas-suq intern, kellek opinjoni motivata mingħata l-Unjoni Ewropea illi l-Kummissjoni ħeġġet l-Ispanja biex tikkonferma biskieħ mat-tielet pakkett dwar l-enerġija. Minna l-ora talbet l-Estonja u l-Polonja biex jitrasponu biskieħ id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar l-effiċjenza fl-enerġija. U fil-qasam tal-ambjent il-Kummissjoni resqet l-Renju Unit quddiem il-qorti minħabba li naqas milli jipproteġi l-ispeċijiet tal-baħar. Aparti minn hekk, il-Kummissjoni stidnet il-Greċja biex tindirizza l-avvelenment legali tal-għasafar u ħeġġet lill-Irlanda biex ittejjeb il-ġbir u trattament ta' l-ilma mormi f'numru ta' pajjiżi, bliet Irlandiżi. Il-Kummissjoni talbet ukoll il-Bulgarija u l-Slovakkja biex tindirizza it-tnaġġis tal-ilma kawżati minn nitrati. Hekk f'dawn l-eżempji qegħdin naraw il-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fuq oqsma illi hi għandha kompetenza u li hija marbuta mal-kwalità tal-ħajja tal-pajjiżi, taċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi mod partikolari fil-kuntest tal- ħidma li ssir b'mod partikolari fil-qasam ambjentali. Fil-kuntest u dimensjoni ta' stabilità finanzjarja, servizzi finanzjari u unjoni ta' swieq kapitali, fil-kuntest ta' suq uniku l-Kummissjoni badet opinjoni motivata l-Awstrija, l-Netherlands, l-Rumanija, Slovakkja u l-Iżvezja fil-rigward ta' trattati bilaterali intra Unjoni Ewropea marbutin ma' l-investiment, ta' minnek l-Stati membri kollha u ma' soġġetti għall-istess regoli tal-Unjoni Ewropea li b'mod ugwali jipprovdu protezzjoni għall-investituri ta' l-Unjoni Ewropea. Għandna s-suq intern intra imprenditorija u l-SMEs fejn il-Kummissjoni ħeġġet il-Kroazja biex tneħħi restrizzjonijiet ta' natura diskriminatorja marbuta ma' licenzji ta' sajt. Il-Kummissjoni stiet ukoll l-Slovakkja biex tirrispetta r-regoli tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' l-akwist pubbliku u fil-qasam tal-Movement Libero tal-Professjonisti kellna referenza għal Malta. Għat il-Kummissjoni qed tħeġġeġ lill-Istati membri biex jitrasponu r-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali. Għat il-Kummissjoni Ewropea talbet b'opinjonijiet motivati li l-14 stat membru biex jitrasponu direttiva relatata ma' rikonoxximent ta' kwalifiki personali, direttiva li tipprovdi sistema moderna tal-Unjoni Ewropea rikonoxximent ta' kwalifiki u tissimplifika r-regoli eżistenti u tħaffef il-proċeduri ta' rikonoxximent. Fruqat li tiżgura li l-professjonisti kwalifikati li xtijatu fi stat membru ieħor li rispetta rekwiziti tal-pajjiżi ospitanti. Din id-direttiva kellha tiġi trasposta sa 18 ta' Jannar li għadda. Madankollu l-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, l-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Lussemburgu, l-Nederlands, il-Portugal, Slovenja, Spanja, il-Renju Unit u pajjiżna għadhom ma ikkomunikawx il-Kummissjoni dwar it-trasposizzjoni sħiħa ta' direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. Kien hemm regolamenti oħrajn fosthom marbutin mal-skambju ta' informazzjoni minħabba sigurtà li ħeġġet il-Kroazja, l-Greċja, l-Irlanda, l-Italja u l-Portugal biex jieħdu direzzjoni f'dan il-sens. Lill-Ċipru, Franza, l-Lussemburgu u Spanja ġew mwissija dwar l-implementazzjoni korretta tar-regoli dwar il-perkursuri tal-esplużivi u għandek imbagħad l-aspetti tal-migrazzjoni fejn Spanja ġiet mitluba tkaffef l-implementazzjoni dwar ir-ritorn u direttiva marbuta magħha. Għandek issues bħall-mobilità u trasport, il-qasam tal-baħħara, trasport ferroviarju u anka it-tassazzjoni u l-unjoni degonali li kien hemm f'dan il-każ talbet il-Polonja biex tiġi implementata regolamentazzjoni dwar dan. Dik il-ħarsa lejn dal-pakett ta' deċiżjonijiet li ġittieħed mill-Kummissjoni Ewropea, niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jien waħda li xejn ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb dejjem ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.